Привіт, мене звуть Юрій Самусенко. Я кінокритик і автор подкасту про німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Arthouse Traffic і German Films. Тут ми обмірковуємо головні феномени, явища та особистостей німецького кінематографа. А також говоримо про ті німецькі фільми в українському прокаті, які обов'язково варто переглянути. Цей епізод складається з двох умовних частин. У першій ми розповідаємо про Берлінську школу, течію у світі німецького кіно, яка зібрала навколо себе однодумців, що знімають про сучасну Німеччину. А в другій обговорюємо фільм «Полум'яне небо» з його режисером Крістіаном Петцольдом, який є яскравим представником Берлінської школи. Серед його проєктів «Фенікс», «Барбара», «Транзит» та «Ундіна», які отримували головні нагороди на міжнародних кінофестивалях у Берліні, Сан-Себастьяні, Салоніках та премії від Німецької асоціації критиків. У «Полум'яному небі» історія крутиться навколо Леона, письменника невдахи, який разом з другом приїхав до узбережжя Балтійського моря. Тут він шукає натхнення для нової книжки, натомість зустрічає ворожість від оточення через свою занудність та зухвальство. Знайомство з продавчиною Морозова Надою начебто робить його м'якшим, але по-справжньому проактивним Леона роблять пожежі в лісі через жахливу спеку. Тепер йому треба рятувати нових друзів від пожежі, замість того, щоб рятувати свою книгу від переконливих аргументів видавця.
Ну як? Закінчив роботу?
Гарна дівчина ця Надя. Вона хвилюється.
І чого вона хвилюється?
Через лісові пожежі. Попіл! Це попіл!
Пожежа розростається.
Стрічка «Полум'яне небо» загорнута в сучасний контекст, з яким працюють режисери Берлінської школи. Берлінська школа – це художній напрямок в німецькому кіно, сформований ще в 90-х роках. Хоча вигадав його кінокритик Райнер Ганзер значно пізніше. У 2001 році вийшла рецензія Райнера на фільм Томаса Арслана «Чудовий день». Та й згадувався цей термін. Звісно, словосполучення «Берлінська школа» лунало і раніше, але тільки в 21 столітті оформилося в єдину концепцію. То що ж означає «Берлінська школа»? У її витоках стоять три режисери. Крістіан Петцольд, з яким говоримо у цьому епізоді, Ангела Шанелек та Томас Арслан, з фільму якого, власне, і почався цей рух. Ці режисери знайомі між собою, вчилися разом в Берлінській академії кіно та телебачення та з самого початку проявляли себе як найкращі синефіли. Їхній смак формувався через блискучих вчителів – Хартмута Бітомські та Харука Фарокі. Але особливо і через політичні вподобання. Всі три режисери висловлюють значну симпатію соціалізму, не люблять капіталізм, а у своїх фільмах надають перевагу більше мовчанню, ніж діалогам. У їхніх стрічках не зустрінеш постмодерністських жартів, і найчастіше це історії про аутсайдерів, які не можуть знайти собі місця через зовнішні обставини. Наприклад, в одному з попередніх фільмів Крістіана Петцольда «Транзит» персонаж Франца Роговського – це біженець з концтабору, який намагається вибратися з Марселя. Місто ось-ось окупують нацистські війська, а головному герою доводиться прикидатися іншою людиною, щоб залишити Марсель. Глядацьке сприйняття ускладнює те, що події відбуваються у наш час – тому в цьому міксі історії та вигадки аудиторія більше переживає за протагоніста, який не знаходить підтримки у своєму оточенні. Берлінську школу часто порівнюють з новою французькою хвилею. А часто навіть називають новою німецькою хвилею, адже подібне кіно сильно відрізняється від того, що показували у кінопрокаті 2000-х, а саме історичні байопіки та молодіжні комедії. Втім, Берлінську школу не можна назвати умовним гетто, адже її фільми часто показують на німецькому телебаченні, а у прокаті вони успішно окупаються через низький бюджет. Як і в новій французькій хвилі, представники Берлінської школи не формувалися у спільноту, адже цей термін вигадала за них преса, та й маніфестів у берлінців теж не було. Про це ми також поговоримо з Крістіаном Петцольдом у цьому епізоді, а оскільки Берлінська школа – штучне утворення, то відповідно важко визначити правила та приналежність до неї. Однак дещо є. Наприклад, помірний темпоритм у фільмах Берлінської школи. Тут вдалим взірцем такого твердження може бути стрічка Ангели Шанелек «Я була вдома, але», що отримала «Срібного ведмедя» за найкращу режисуру на Берлінале 2019 року. У фільмі йдеться про екзистенційний конфлікт між матір'ю та вчителями через учня, який повертається додому після тривалого зникнення. Це дуже повільне кіно, майже споглядальне. І від того глядач більше залучений у процес. Як написала кінокритикиня Манола Дагріс з «The New York Times», у більшості мейнстрімного кіно історія тягне вас за собою або штовхає вас у свої коридори, схожі на лабіринт, у глухі кути, спонукаючи вас задуматися, що буде далі. Шанелек майже не пропонує таких підказок, сподіваючись, що ви все одно продовжите дивитися. Оскільки кінокритик сформував і назвав Берлінську школу берлінською, то ми не оминули увагою це явище і в розмові з Крістіаном Петцольдом. Виявляється, що рецензії на свої фільми він не читає, але ми прочитали йому два відгуки на його стрічку «Полум'яне небо», почули його реакцію, а також поговорили про натхнення від Одеси, Еріка Ромера та власного життя. Крістіан, це подкаст про нове німецьке кіно. І головна його ціль – познайомити українську аудиторію з німецьким кінематографом. Тому я хотів би почати, можливо, з простого, але водночас складного питання. Як би ви описали сучасне німецьке кіно для тих, хто про нього нічого не знає?
Це і справді складне запитання. Думаю, що після Другої світової війни і після німецького фашизму німці мали... Я хочу сказати, що це те саме, що і неореалізм в Італії після фашизму Муссоліні. Вони мали знайти наратив і точку зору для власної країни. В Італії це намагалося зробити багато режисерів. І то був фантастичний кінематограф. У підсумку, італійці починають переглядати свою країну. Але цього бракує в Німеччині. У нас такого немає. Після Другої світової війни німецьку культуру було повністю знищено. А в 60-ті, власне, десь між 63-тім та 73-тім роками, саме протягом цих 10 років з'явилося нове покоління. І для мене це покоління – це батьківське покоління. Режисери, як-от Олександр Клуге, Гельмут Койтнер, або пізніше Вім Вендерс, Рудольф Томе, мюнхенські режисери роблять нове кіно. І це розплющує нам очі на нашу власну країну. У нас інша думка, у нас інші історії. І думаю, що в цьому, думаю, теперішні хороші німецькі фільми, вони певною мірою належать до батьківського покоління. І треба сказати, до материнського теж. Є й режисерки, але їх не так багато. Бо це покоління було дуже маскулінним.
Ви працюєте з 90-х. Що змінилося для вас у німецькому кіно? Яке ваше враження від нього?
Я думаю, щось сталося після того, як канцлером у Німеччині став Гельмут Коль, і відбулася повторна націоналізація Німеччини, яка мені не дуже подобається. Ми маємо приватне телебачення. І тому тепер так багато комедій, багато пласких речей. І коли я почав знімати кіно, була невелика група студентів у Національній кіноакадемії в Берліні, що називається DFFB. І ми немов у бульбасці. Ми разом сидимо в монтажних і дивимося фільми з архівів. У нас є фантастичні професори, як от Харун Фарокі або Хартмут Бітомський. І думаю, ми намагаємося знайти щось нове. І такі режисери, як Томас Арслан і Ангела Шенелець, ми намагаємося реалізувати інший вид німецького кіно. Це називають «берлінською школою». Але цей термін вигадали не ми самі. Це була журналістська фраза. Але ми не змогли її прийняти. Можливо, це все ж таки трохи школа. Бо, знаєте, кіно в Німеччині тепер виходить з академії. Тому ми всі учні чи студенти, тож берлінська школа не такий вже поганий термін.
Я хотів би трохи поговорити про ваш нещодавний фільм «Полум'яне небо». І, можливо, це трохи банальне запитання, але як і коли виникла ідея його створення?
Треба сказати, що це пов'язано з Одеським кінофестивалем. Я був в Одесі з фільмом, а потім був там головою журі. Це 2018 рік, здається. І ось у мене з'явився вільний час. Я запитав, чи можу піти на студію Дзигавертова, бо Дзигавертов був дуже важливим для мене. І я хотів побачити Голлівуд Радянської Республіки. А там усе було як у музеї. Багато студій зруйновано. Не так багато людей працювало. Але я бачив американців, що хотіли знімати дуже дешеві фільми в Україні, бо люди там не такі. За них не треба так багато платити. Це дуже образливо. І ось я ходив по студіях, ходив по Одесі, і я написав сценарій з назвою «Одеса». І половина фільму була історією в Одесі. Я хотів побачити Потьомкінські сходи, а також фантастичні парки. І ось я написав історію, а потім розпочалася війна. І я не зміг реалізувати фільм. Мене це пригнічувало. А з іншого боку, ця одеська історія була дещо антиутопією. І водночас тривав ковід. А потім ця війна в Україні, російське вторгнення. І ось я лежав 4 тижні з температурою та ковідом у ліжку і думав про себе, про світ, і я почав читати книжки Чехова. Чехов мій улюблений письменник. І завжди в моєму житті, коли я перебував у смутку чи депресії, Чехов був моїм рятівним кругом. І я знайшов розповідь Чехова. «Місіус» — це німецька назва. «Будинок з мезоніном». І я не читав його раніше. Мене це здивувало, бо думав, що вже прочитав усе. Я знайшов його в старій книжці. Це історія про двох художників-невдах і двох дівчат, молодих жінок, які хочуть змінити російське суспільство. Вони, треба сказати, комуністи. І ці два художники, ці невдахи закохуються. Але вони невдахи, вони не мають емпатії, вони нічого не знають про кохання. Це була трохи сумна комедія. І це, на мою думку, було основою «Червоного неба».
Це також фільм, який залежить від персонажів. І я багато думав про головного героя та його письменницький блок у фільмі. У вас є якісь подібності, чи, можливо, щось схоже у вашій власній творчості? Я маю на увазі письменницький блок.
Звісно. Але спочатку, коли я писав сценарій, я ніколи не думав про те, що в ньому простежується автобіографічність. Мені здавалося, що він мудак та невдаха, і це не я. Але під час репетицій з акторами, здається, це був 12-й знімальний день, актори поставили мені те саме запитання. Вони запитали мене, чи є у вас письменницький блок чи щось подібне у власній біографії? І тоді я відповів так. Мій перший фільм був, як мені здавалося, відомим, трохи відомим. І тому гроші на другий фільм я отримав дуже швидко. А другий фільм – це найважливіший фільм. Усі його знають. І я подумав, що тепер хочу показати світові який я вже геній. І я почав знімати фільм. А моя дружина, відвідавши мене під час знімань, сказала: «Ти знаєш, що ти не режисер? Ти граєш режисера, як актор грав би режисера». І вона абсолютно мала рацію. Я знаю, що ніщо в цьому фільмі не виходило з моєї душі. Я завжди прикидався генієм. І я ненавиджу цей фільм досі. І це я розповів акторам. А актори запитали мене, як називається фільм. І я сказав, що «Куба Лібре». Це назва фільму. І тут вони почали сміятися, тому що «Куба Лібре» та «Клаб Сендвіч», другий роман письменника, головного героя у фільмі, дуже схожі. Коли ви бачите ці дві назви, «Клаб Сендвіч», «Куба Лібре», і вони почали дуже голосно сміятися. І вони сказали мені: «Це ж схоже, це ти». Я був трохи пригнічений, але вони дуже добрі актори. І їм сподобалося почути. І вони сказали, що «Куба Лібре» та «Клаб Сендвіч» — це меню для їжі, як вечеря для невдах. І вони сміялися. І я думаю, що для актора Томаса Шуберта, який грає мене, тоді це було важливо. І тому, що тоді він знав, що я знаю все про нього, про його персонажа, і тому нам було дуже добре працювати разом. І для мене ця робота була полегшенням.
Як багато свободи ви даєте своїм акторам? Чи дозволяєте ви їм імпровізувати?
Звісно. Це завжди так. За 4 тижні до знімань у нас триває семінар. 3 дні, і ми репетируємо. Я беру все, з чим працював, увесь свій матеріал. Я лягаю на стіл і кажу: ось музика, яку я чув, ось фотографії, графічні романи, література. Ми дивимося кілька фільмів. «Клют», пам'ятаю, з Аланом Пакулою. І ми дивилися разом. Я думаю, це те, що треба зробити, щоб створити колектив. Так, це групова, колективна робота. Для мене кіно — це не хтось на вершині, хто б, скажімо, ухвалював усі рішення. А ще ми маємо автобус. І ми їдемо автобусом до всіх місць знімань. А після цього ми читаємо сценарій. І потім вони бачать усі місця знімань. А тоді я залишаю їх самих, щоб вони могли працювати з усім цим матеріалом. І за 4 тижні, коли ми починаємо знімати, усе завжди однаково. О 9:00 ми збираємося на знімальному майданчику, лише актори і я. А потім вони репетирують самі, намагаючись знайти свою роль, свої позиції, свої емоції, свої методи. А я просто спостерігаю. І коли вони разом знаходять структуру, колективну структуру, тоді я кажу: це воно. І тоді я дзвоню оператору-постановнику та всім іншим, і вони приходять. Вони дивляться репетицію, одну репетицію. А потім актори йдуть на грим, і ми з оператором-постановником будуємо розкадрування у цей момент, але не раніше. Спочатку просто перформанс. І тому це дуже сильно, але побудовано на імпровізації.
Добре, дуже цікаво, як ви будуєте фільм. А ви читаєте рецензії на свої фільми?
Коли я був молодшим, у часи «Куба Лібре», я читав їх усі, але тепер ні. Я ніколи не читаю рецензії.
Чому? Це завдає вам болю? Чи ви знаходите якісь інтерпретації, які дуже відрізняються від того, що ви мали на увазі?
Я знаю, що здебільшого рецензії позитивні. Багато людей кажуть, ти читав, це чудово. Але читати позитивні рецензії – це як отрута. Коли ти починаєш вірити своїм критикам, то втрачаєш себе.
Дуже цікаво, тому що я зібрав декілька фрагментів рецензій на ваш останній фільм. Мені цікаво почути вашу реакцію. Можливо, не словесно, а просто емоційно. Ось, наприклад, ще один з критиків пише про «Полум'яне небо». Це міг би бути фільм Еріка Ромера, що втік із 70-х.
Так, Ерік Ромер був. Це було тоді, коли я хворів на ковід. І я дуже хвилювався, бо це було ще до винаходу вакцини. Мій співпродюсер із Франції, Le Film de Lausanne, це компанія Еріка Ромера. І вони надіслали мені всі роботи Еріка Ромера. 25 DVD, Blu-ray та усе інше. Фантастика. І я почав їх дивитися знову. Я бачив їх, коли був молодим, і трохи хвилювався, чи не будуть вони нудними, бо це 70-ті чи 80-ті. Але я подивився їх знову і був такий вражений та здивований, бо вони фантастичні. Це справді фантастичний режисер. І я думаю, що саме через усі ці речі, пов'язані з Еріком Ромером, і присутні в цьому фільмі. Я знаю, коли я побачив першу монтажну версію, то побачив у цьому Еріка Ромера. У нас є стіл з їжею. Ерік Ромер любив столи з їжею, тому що він був такий бідний у молодості, і йому не було чого їсти у Парижі після Другої світової війни. І тому в усіх його фільмах спільна трапеза. Група людей, які сидять за столом, їдять і розмовляють. Центр його фільмів. І мені це подобається, бо це суспільство. Люди, які їдять разом, це культура. А коли вони разом обговорюють та п'ють вино, це теж культура. Це те, чого я не знав під час знімань. Але потім, сидячи за монтажним столом, я зрозумів. О, Ерік Ромер. Так, Ерік Ромер справив на мене дуже сильне враження.
А тепер ще одна рецензія. Звучить вона так. Пецольд робить це дослідження мужності із щедрою порцією гумору, можливо, демонструючи свій найсмішніший фільм. А також завдяки блискучому виконанню Шубертом ролі людини, яку одночасно хочеться вдарити і якій хочеться підставити плече, щоб поплакати.
Мені це подобається. Думаю, це пов'язано із Чеховим. Знаєте, є така фраза у Жоржа Сіменона. Він також був великим шанувальником Антона Чехова. І він сказав, що народу не вистачає сил на життя. Тому коли Чехов спостерігає за людьми та пише про них, і Сіменон спостерігає за людьми і пише про них, ви бачите слабких людей. І немає героїв, але вони намагаються жити, намагаються знайти організацію, вони намагаються знайти себе. Здебільшого, це комедія в їхніх історіях. Переважно вони йдуть на дно, це шлях до пекла. Але під час свого шляху до пекла вони схожі на маленьке сонце. Ми можемо погрітися на їхній депресії. І це трохи про мене. Коли я побачив виступ Томаса Шуберта, то побачив, що він робить так багато помилок. Він такий мудак. Він ніколи не працює, але весь день торочить про роботу. Але водночас він такий слабкий, такий м'який, що хочеться його обійняти.
Я маю ще два запитання. Зазвичай ми питаємо режисерів про їхні улюблені німецькі фільми. Ми до цього ще повернемося. Але порадьте, із чого почати знайомство саме з вашими фільмами. Наприклад, я почав би дивитися ваші фільми, напевно, з «Фенікса», потім подивився б «Транзит». І ось тепер питаю вас, із чого почати?
Для тих, хто хоче подивитися перший фільм?
Так.
Я сказав би, що «Внутрішня безпека». Тому що це був мій перший фільм не для телебачення, а для кіно. І в цьому фільмі я дізнався все про Німеччину, та про себе.
І останнє запитання. Я хочу, щоб ви порекомендували три фільми із сучасного німецького кіно. Усе, що хочете, усе, що вам подобається. Можливо, навіть не сучасного німецького кіно. Можливо, ви згадаєте щось з минулих часів.
Найважливіший для мене фільм «Носферату. Симфонія жаху» від Мурнау. Але він дуже старий, йому понад 100 років. Але це, я думаю, мій улюблений німецький фільм. «Носферату. Симфонія жаху». І другий фільм, також дуже старий, це «М» Фріца Ланга. Він чудовий. І ще два фільми. Один Віма Вендерса – «Аліса в містах», який став для мене фантастичним фільмом, і фільм Райнера Вернера Фасбіндера «Продавець чотирьох пір року». Це фантастика. І фільм «Марен Аде» Тоні Ердман. Також фантастичний фільм.
На цьому подкасті ми часто згадуємо цей фільм, бо багато режисерів з Німеччини дуже люблять його. І це справді фантастика. Дякую, Крістіане, за розмову. Це був подкаст DTF Magazine, German Films та Arthouse Traffic про нове німецьке кіно та Берлінську школу. А ми говорили з режисером Крістіаном Петцольдом. Його стрічка «Полум'яне небо» виходить в український прокат 4 квітня. Почуємося!